Radio Tanakesa na Medduta Manida Ethiopia Tiba Ujira Arda Oduima Biro Haka Oromia Upota Yedandaha Barsisa University Ambo Campus Waliso Siyum Teshomefi Itana Hajaja Polisi Korebitendesa Oromia Commander Iyasu Angasu Falene Ward Arda Hikam Kesa Tok Karkopi Jalan Nisan Davis
Magala Moyale Kesa Tinamoni Kudan Adje Famani Kudatoko Madaun Wandogo Goran Tejet Ehina Manuja Chudan Obbotaye danda'a radio sagale Amerikaf ega ibsani bode hidaman. Obbotayen har hika musani kannu mirkanesan hada warrasani adde sintayyo alamayoti.
Ni ubada kuni amma saati rejiru kana tirefu mate uguma.
Manati galaniru?
Galaniru. Amma kesuma wani ya ejiru fi bagelle tabassun denye. Baga gamad danina jadani warray safana tamaa turan hundayu tamaatiin keesanis lafat simbune ba era harra ummata diyo jiran argamaniru boru fittan ammo tas gabbaye gara hoji shaatitti akka deebiu abdi kamna ammo wanni kanan duba suni ichi mata e akka nafni waan tokkumma ummata kana cimsurratti hojjechuun oda nama hundaa akka ta'elle dhaamaa ture innisi Amo namni hundinu dammaqeera dammaqinsi kun ittaafuu ulfaadhaan jedhan nama hundumaan namoota nukaana turanii yaadaniis qaamaniis yaatanii gaafatan hundumaanuu irra deebi'e ammoo namoota haala mijeessanii manaan nu ga'aniin ulfaadhaan jedhan. Ulfaadhaa kanillee waan nu hordoftanii.
Akkuma kana barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan mooraa waliisoo ka ta'an obbo Siyyuum Tashoome akkasumas Ajaja itti aana korabittinneessaa Oromiyaa Commander Iyyaasu Angaasu hidhaa ba'uunsaanii beekamee jira. Gama kaaniin torbanneen darban keessa Oromoonni shoroor keessummaan hidhaa keessa turan hiikamuu isaanii abukaatoo ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru. Maamiltoota an dhaabadheef 500 ta'an keessa kanneen 400 ta'an gadhiifamaniiru jedhu.
Odeeffannoon naqaqqabe waan gahaan ta'inii fi ciyoon girmaallee dheengadda nagaafannaan gara nama 300 mahoomatu hidhaa gadi hin dhiifamne maamilli koo kan jedhe sun hanqina odeeffannootirraa amma hadha qabatamaan ilmaan Oromoodhaa kan qilintootti hafan nama 115 qofa akka ta'e hubadheera. Kana jechuun maaliidha maamiltootiin koo kan ilmaan Oromoo ta'an nama 500 keessaa gara nama 400 gadhiifame jechuudha. Harka shanii keessaa harki 4 gannaa dhiifamee harka tokkotu hafe jechuudha. Ilmaan kan saba Oromoon ta'in lammiin Itoophiyaa kan biraa fakkeenyaaf ijoolleen Tigraayi Kaasaawwan Shaggee Biraanee Caggaayee warra naannoo Amaaraa keessaa qabaman keessaa mato alaqaa Saxxany Maasrashaa namni jedhan nama 38 akkasumaan immoo nama obbo Miftaa Shee Surur jedhamu. Nama 77 kan naannoo Amaaraaf Tigraayi keessaa qabaman keessaa namni 30 tanaan dura itti murtaa'ee jiraatu namni 47 amma ammaa kana mana hidhaa jiranii isaan keessaa abukaatoon nama 30 kanaa anaaf nama Lellin jedhamu. Isaan kun kan hafaniin alatti walumaa galatti koo hadha oduu gammachiisan natti dhagahe maalii fi ilmaan Oromoodhaa kan qilintoo jiran nama 115 qof akka ta'e nama 500 keessaa jechuudha.
Warra ba'e kana keessaa kan himannaa shororkaa irratti dhiyaate jiru?
Hundi isaaniitu kan himannaa shoror keessaati. Dhaddacha 19 dhaddacha 4 irratti kanan dhaabbadhuuf kan shoror keessaati. Isaan keessaa fakkeenyaaf horri margaa dabaloo jedhamu kan qanaasaa raggaasaa namni jedhamu kan yoo qorannoo maakalaayii jiru lutti isaa lamaanuu akka hojjanne na taasisan jedhee. Qaaree zaadhaan mana murteetitti dhiyaachaa ture dabalatee amma isaan nama 24 isaan hunduu gannaa dhiifamaniiru. Warri Jigsaa Abdisaa jedhamullee tanaan dura ibsee ture namni gamuraasaa gadhiifamaniiru.
Waa'ee obbo Qanaasaa yeroo baay'ee irra deddeebinee gabaasnee irra waa'een fayyaa isaanii akka yaachisaa akka ture.
Akka ragaan hadha nagayetti dheengadda baasanii mana dhuunfaatitti alamaa jira inni garuu anammaanachi abdiin qabu. Gara biyyaa na galchaa reeffa kiyya galchuu mannaa lubbuu kooti naa galuu jedhee gaafachaa jira jedhanii innillee achi keessa jira warra gadhiifame keessa mootummaanillee sila akkuma jedhe kana waan jedhe kana waan hojiirra oolchaa jiru natti fakkaata jechuudha.
Galmee obbo Baqqalaa Faarraa kanafe namni tokko hidhaa keessatti dargaggoo Darajjee ture. Darajjeen amma hiikameera abbaan saa'oo.
warra amma kunoo samoona kana gannaa dhiifaman keessaa margaa dabaloo jaarsi abbaan darajjeedha nama tokkootti gadhiifame. Darajjee margaa garuu galmee gurmeessaa ayyaanoo keessaa ilma hafe tokko isaa inni warra 115 kan amma qilintoo keessatti hafan keessaa nama tokko jechuudha.
Amma namoonni mana hidhaa qilintoo keessatti hafan kun gubachuu qilintoo wajjin dhimmi isaanii kan walitti qabateedha moo himannaa ka biraadha?
Miti. Ibidda balaa qilintootti ka'een wal qabate keessa nama 38 keessaa namni irra baay'een ijoollee Oromooti. Darajjee margaallee achi keessa jira. Isaan kana keessaa wanti nama dinqisiisu warri amma balaa ibiddaa kanaan himataman keessaa amma isaan namni galiin maqaa yaadadhu malee gaafa balaan ibiddaa san ka'ee jiru warra duwwaayin yookiin ammoo mana sirreessaa baatu jiran fa'a keessaayyu. Kanas ta'e kaan illee warri himannaan isaanii mato alaqaa maasrashaa saxxeetiin himamu namni 38 isaan kun waa'ee lubbuu ajjechaatiin wal qabata jedhanii fi isaan gadi hin dhiifamne. Garuu kanaan alallee namoonni biraallee jiru amma fakkeenyaaf namni akka Indaashaa Odaa jedhamu ijoollee maqiiti. Amma inni kun ajjechaa lubbuun qabu kan akkanaa hedduutu jira. Amma gurbaan tokkollee fedhasaa guutaa kan jedhamu jiru ijoollee Wallaggaa. Kanaa lubbuu ajjechaatiin waliin qabatu keewwanni itti himatame keewwata yakkaa 32 tokko haalaa hidha. Namoota keewwata ol fakkaatuun himataman tokko gadhiisee tokko hambisiifanuu hin taane isaan kuwa warra Amaaraatiif warra Tigraayii kanaaf akkana warra saboota biraati kana fakkaata jechuudha gaadha haalli jiru.
Namoonni mana hidhaa qilinxoo gubuudhaan himataman keessaa kan hiikaman jiru?
Tokko nu gadi hin dhiifamne. Isaan 38 kana keessaa nama gara 26 naxu abukaattoodhaa fi kunuunni tokkos nu gadi dhiifame hin jiru isaan keessa. Warri 47 ka naannoo Amaaraatiif Tigraayii qabaman achuma jiru. Ijoolleen Tigraayii tokko immoo Kaasawun Shaggeetiif Biraanee Caggaayee. Kaasawun Shaggee kun abbaan isaa taagaayii ture warra hiwaat yookiin immoo qabsoo adda argiif adda waayee taasisee keessatti nama wareegame. Ilma nama wareegameeti jedhee tambo waadaddacha irratti gara 3 inni kunillee gadi hin dhiifamne gaa. Mootummaan akkuma jalqabeen mataa nama tokkoo gimmaasha haadanii gimmaasha goofareen hin ta'u. Amma ijoolleen Oromoos ta'ee kan lammii Itoophiyaa hundisaa kan waggaa 27 achi buutee dhabame. Nama fakkeenyaaf Nadhii Gammadaa jedhamu aanaa kooti gurbaan kun anaan wajjin nama barataa ture. Amma ammaa achi buuteen isaa hin du'ee hin jiraan isaa hin beekamu warra siyaasaan himatam hunda isaatu osoo akkuma jalqabeen gadhiisee nageenyi kan uummataati. Poolisiin mallattoo nagaayaati. Kanaafuu labsiin yeroo muddamsiisaa kun odoo ka'e warri siyaasaa wal qabatee himatame kan amma labsii yeroo muddamsiisaa kanaan qabaman kun hundi isaaniitu gadhiifame. Mootummaan dimokiraasii kana bal'isuuf waliigala araarama biyyoolessaa haala jalqabe kanaan akkuma dubbate kanaan muummicha ministeeraa namuu gargaaree ciniinnatee osoo itti fufee furmaata kennee biyya kanaafillee mootummaafillee uffoytaa baay'eetu argama.
Namoonni Oromiyaa keessaa hidhamaa akka jiraniin dubbatama. Maamiltooti haaraan isin argattan jiru?
Malee amma sabbataa kana ijoolleen Oromoo gara nama 80 kan Iskindir Nagaa Tamasgeen Dassaalenyoo wajjin as Finfinnee keessatti poolis xaabiyaa Peersii Kollaa gara Dassaalenyoo laaftoo katama kana hidhamanii turan nama 80 achi amma jira. Baay'inni amma hidhame illee irra caalaan ijoollee Oromootiif ijoollee lammii Itoophiyaati. Maamiltootiin haroofti amma hin argadhe hin jiru. Sababaan maaliidhaa fi warri amma shakkamanii labsii ammaa kanaan hidhaman kun laga qaamni isaan hidhe kun dhaggachatti haa dhiyaatu kun haa gorfamee gadhiifamu jedhamee haga kun addaan ba'utti harma ammaatitti maamila isaan amma dhiyoo kana qabaman keessaa argachuu qabachuu hin dandeenye. Namoota maqaa qabaniif qabeenya qaban kan akka Dr. Maraaraa kan akka Baqqalaa Garbaa gadhiisuun waan gaariidha. Namoota isaan jalatti gurmaayan. Isaan gadhiisee isaan hambisuun immoo safuudha waaqa irratti illee uummata irratti illee nama gaafachiisa. Kana egaa addawaayiin kun namatama waan jedhu malee haga danda'u hojii irratti hanqinnatu jira jedha mootummaa ministeerri ammaa kun immoo baay'ee waan abdachiisaa qaaqaa jira haga kaleetta galgala ciniinnatee morkatee itti fufee olaantummaa seeraa biyya kana keessatti dhuga oomsu federaalizimni dhugaa biyya kana keessatti dhuga oomsu. Kun hundaa fi biyya kanaafis mootummaafis qabbanaaf nagaatu bu'aa kan jedhu amantaa qaba. Maakkalaayiin cufame jechuun qalbiidha. Manni hidhaadhaa Itoophiyaa keessa kan maakkalaayii fakkaatu 1000 jira. Isaan kana keessa namoonni qoratanii namoota gamummaa haqummaa qaban hatoma nama kaba nama nama rem ila chama kakisi da nama kasakasa nama korachu nindanda
akka sambadi kana rawatan malira katani dubbat
maamil tiko gara nama dibba jaati tikan tilma ma ko dadda chaku da sagali dadda chafuri tiratti buyu ma buya da entu akatti sindabe entu kotte sibukki entu sikola entu akatti jere jerali namo ta bakam be lu kabbe kabbe woli jedani kunu le kanin kabbe jeda kutti sani to amma mutan to ko hazira jeda man man kola fe ne jeda da tafuri tiratti min bambo inni ma duba ba se ne nitina kola se ila Saji negali jadi tak tiada betul ke satu bandit kita bekerja nama ali, bandit cakap satu orang lima minit dua tak kau ti, ini ane mana murti titi mata ni, karena rai malah ane jauh ti negar gina.
Abang demu ibsa debina latani, mak aradio segala Amerika galatoma.
Anille makam minit dua tak kau ti, jadi sokan ibsa cuba terlalu latani, bye galatoma.